Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Vokatry ny fikaroana tsy angijanona nataon'ny mpitandro filaminana dia tratehaka ity tovolahy mpanamboatra vola sandoka iray. Rehefa tonga ny fotoana hitsarana ilay tovolahy dia indro izy mijoro tsy amin'nytahotra teo anatrehany maro izay nanatrika azy. Rehefa hanovakina mpahabe maso reniny rehetra ary ny zava-bitanyity tovolahy tratra nanao vola sandoka ity dia hoy ingampitsara namarana ny teniny: azonao lazainy eto ve ny antony mahatonga anao anao izao vola sandoka izao? Teny fohy sy mazava tamin'ny mpahatsorana no namalian'ity voaheloka ity ilay mpitsara nanao hoe: tsotra, tsy mahay ny vola tena izy mantsy atompoko. Entoko, na tohinina na tohinina alatahaka ataon'ny maro manoloana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra dia ho zava-poana ihany izany, satria mitondra fahaverezana ho an'ny tenany izany. Ny sandoka mantsy dia midika tsotra hoe akoatry ny marina. Rehefa tsy marina dia sandoka, na marina amin'ny ampahany azy izany dia efa diso sandoka izay. Ny marina dia iray ihany. Izao indrindra no afatry ny tenin'Andriamanitra ka tianay mba atolotra anao izany ho saintsainao. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra irenina tsy, satria maro ny mpaminany sandoka ka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny ofamantarana sy fahagagana hamitahany na dia ny olom-bofidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra.
Teny ny Baiboly hanisanandro mofonaina rasoavampo fazamalaina fatomotrany.
Antokopihira lova miampita
loasa ondanoma sunovaki maizima zinasa dimideza kutanta famina itu feza feza vinci si lubekara umbatusa ludalana nefa namiti upinutazana
radio awr
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao
bibidi zaliandra
fahasalamako
harena ny fahasalamako
misy fetrakan'ny lehibe tokoa eo amin'ny fahasalamana mihoatra noho ny toetra manaranaka ny fahazarana tsara eo amin'ny fomba fiainan-davanandro manasanao izahay hanaraka ireto fahazarana tsara ireto ampitao amin'ny fombanao zany ka aitsio ny fiainanao andavanandro raha misy tsy mety.
Mihinana voankazo karazany roa isan'andro na zava-manta crudité ho isika eran'ny lovia isan'andro.
Mihinana serialy feno tsy ilay efa fotsy be sy madio be iny fa mbola misy akofa.
Mampiasa menaka azo avy amin'ny zava-maniry.
Misotro rano enina ka hatramin'ny 8 vera isan'andro. 2 vera vo mifo, 2 vera anelanelan'ny 8 ka hatramin'ny 20, 3 vera eo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 6, ary 1 vera alohan'ny atory.
Manao fisefona lalina matetika isan'andro.
Mihinana amin'ny ora mitovy.
Mivalana indray mandeha isan'andro ary amin'ny ora mitovy.
Mitsangatsangana atsasakadiny isan'andro. Manao dia tongotra io a.
Mankany ambany vohitra indray mandeha isan-kerinandro raha olona mipetraka tany an-dehibe.
Manao fanatanjahantena isan-kerinandro.
Matory adiny 7 na adiny 8 isan'alina raha olon-dehibe.
Mitsahatra tsy miasa indray mandeha isan-kerinandro.
Manana toetsaina matoky an'Andriamanitra.
Toy izao kosa ireo fahazarana manimba ny fahasalamana indrindra raha atao matetika.
Mihinan-kanina anelanelam-potoana sy misakafo amin'ny ora miovaova.
Mihinan-kena mihoatra ny 3 isan-kerinandro.
Mihinana vatomamy, zava-mamy, mofomamy isan'andro.
Mihinana dibera sy krema betsaka.
Mihinan-javatra tony matetika.
Manao kitoto ny fitazonana ny lanja ho ara-dalàna.
Mipetraka amin'ny tanàna maloto, feno rivotra maloto.
Miaritory matetika aorian'ny amin'ny 5.
Miasa be loatra. Miasa amin'ny ora tsy fiasana matetika, ilay atsontsika hoe heure supplémentaire io.
Mifoka sigara.
Misotro zava-pisotro misy alkôla.
Misotro kafe.
Anao ara ny safidy, tsy aleo ve mamboly fahazarana tsara e? Amin'izay tsy rany amin'ny fanafody ny vola rehefa marary. Miala amin'ny fahasorenana, tsy mijaly koa ny manodidina satria entany mavesatra ho azy ireo ny tsy fahasalamanao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Miarabantsika rehetra indray a manaraka izao fahazarana izao, ary mankasitraka anao hatrany nanome ampahampotoana hinarantsika ny soratra masina amin'ity anio ity raha ao Jesosy. Hiaraka hivavaka isika. Sotra tompono ny tombontsoa manokana nomenao anaika afaka ihanyny afatra ao amin'ny tenyo ity da iny tokantrano rehetra, ary aoka tompo tsy hoveromainy izao fotoana izao fa hitainao azy ireo manana mbiampy taona ihany koa hahafahanay manantona anao, miantso anao, ary indrindra mametraka anao amin'ny fiainanay manontolo. Ingene hitoetra isam-baravarina ianao, ary ny fahazavany voninahitranao ny hazavany trano rehetra, aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lohevitsika androany dia ny hoe raha ao Jesosy. Mba fanirinao ve ny ampiditra an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao? Matsiaro milamina ve ianao fa raha toka tsy eo Jesosy? Toy izany indrindra no nitranga amin'ny Lioka toko fahadimy andiny voalohany. Lioka toko fahadimy andiny voalohany dia mitantara ny amin'ny fiainan'ny Simona sy Jesosy. Ny Loka toko fahadimy andiny voalohany raha fitinina dia hoe ny fanizina ny vahoaka mba hiainy ny tenin'Andriamanitra. Liana mantsy izy ireo ny mba hiainy ny tenin'i Jesosy, ary nanana hetaheta mihitsy mba hoentina amin'i Jesosy ny olana sy ny zavatsarotra nitranga. Tamin'izay indrindra no niditra anaty sambo kely Jesosy amin'ny Loka toko fahadimy andiny fahatelo tapany voalohany. Lioka toko fahadimy andiny fahatelo tapany voalohany dia ny hoe niditra tao anaty sambo kely Jesosy izay any Simona. Fantatr' Jesosy mantsy fa nanana olana tsy nahatafandrimanitra any ty mpianatra ity, ary izao indrindra no fotoana tiany idirana amaha ny olana teo amin'ny simona ary zay natonga azy ny hoe niditra tao anaty sambo kely ny simona jesosy iry peny malala betsaka ny sambo teo a betsaka ny sambo kely teo amin'ny moron'ny ranomasina fa ny fidy an'ny simona izy noho ny fahafantarany fa manana olana tokony ivahana ity mpianatra ity. Vanim-potoana nankivy an'i simona mantsy io nitrango io satria tsy naomby tamin'ny fanaratona izy, nandritry ny alina ny kely aina, nanao izay aza tao rehetra, nanao izay traikefa tsaro fantatra rehetra, saingy tsy nahazo na ino na inona. Noho ny farany dia nanasa ny ratony izy amonjy ny fidiana tanam-polo. Mba hatreto amin'izany nge hoe ino mba fivelomany, ino mba azahoan'ny sakafo ameloman'ny fianakaviany nefa nodimaina tanam-polo kivy simona, kivy ilay mpanarato. Marina fa efa asa nahazatra azy zany fanaratono zany, ary to tsy azo everina ny hoe nisinotsy fahombiazana, nefa tratra izy izao ny anina taony dia ny hoe mody fahakiviana fahadisom-panantenana. Tamin'izay indrindra no indro jesosy niditra tao anatin'ny sambo keliny. Dia izao ny voalaza amin'ny lioka toko fahadimy andiny fahatelo tapany faharoa: tsy nanao fahagagana azahoana trondro na ny lobava jesosy mba hisiny azandrano anatin'ny sambo keliny, fa zavanataon'i jesosy dia hoe nanao fampianarana. Nampianatra mantsy jesosy fa tokony katsahana voalohany indrindra dia mikasika ny tenin'andriamanitra, katsahana aloha ny fanjakan'andriamanitra. Azony jesosy ataony hoe vo nanasa rato ry petera dia nasiana azandrano tao anaty sambo, nanao fahagagana izy, fa tsy izay ny nataony fa lasa aloha izy nampianatra, nitory ny tenin'andriamanitra, nampafantatra ny fahamarinana rehetra. Tiany ambara dia ny hoe milohany zavatra rehetra dia mila mitodika amin'andriamanitra isika, mila manantona an'andriamanitra isika, tokony atao loha laharana ny fikatsahana ny tavan'andriamanitra. Ry peny malala, indraindray dia manadino izany isika, indraindray dia avy hatrany dia mikasaka izay mahasoa sy ahavelona isika dia adino andriamanitra. Fa i jesosy dia namerina mihitsy ny hoe andriamanitra no ataovy loha laharana. Fa rehefa voky ny tenin'andriamanitra simona, voky ny tenin'andriamanitra ny vahoaka izay vao nanomboka namaha ny olana teo amin'ilay mpianatra kivy jesosy. Mahafinaritra ny voalaza amin'ny lioka toko fahadimy andiny fahefatra. Lioka toko fahadimy andiny fahefatra dia ny hoe rehefa nitsahatra ny teny izy, izany hoe rehefa voky ny tenin'andriamanitra simona, voky ny tenin'andriamanitra ny vahoaka, rehefa nahalala ny fahamarinana izay rehetra niaino azy, dia mahafinaritra fa baiko tokana no ataon'i jesosy taminy, dia ny hoe simona, mandrosoa amin'ny lalina. Ry peny malala, ny fanarahana an'i jesosy, ny fahombiazana eo amin'andriamanitra dia fankatoavana ny baikon'andriamanitra. Milohan'ny anaovan'andriamanitra fahagagana amin'ny fiainantsika dia asainy mandroso amin'ny lalina aloha isika, asainy manantona azy bebe kokoa, asainy manapa-kevitra hanaraka ny fahamarinana. Ny zavatra nitranga amin'ny andiny fahenina lioka toko fahadimy andiny fahenina dia ny hoe rehefa niteny izy dia nahazo azany rano ny mpianatra. Vovahany olana, afaka ny adi-tsaina. Zavatra tokana no nasaina nataony mpianatra dia ny hoe fankatoavana. Tehiditra eo amin'ny sambo mpiainanao jesosy amin'ny tian'io ity, te amahany olana eo amin'ny fiainanao jesosy amin'ity androany ity. Tiany ianao hianatra ny tenin'andriamanitra, tiany ianao anaraka ny baikon'andriamanitra hoe mandrosoa amin'ny lalina, manakekeza bebe kokoa an'andriamanitra, ary izay fankatoavanao izay no azahoanao valim-bavaka. Hoanao koa izay miaino izao fandarana izao, inona ny manahirana anao? Inona ny olanao te amahany olana eo aminao izy ary dodina te hiditra eo amin'ny sambo mpiainanao izay feno olana sy mandalo zava-mahatsarotra. Rehefa nidra tao amin'ny sambon'i Simona Jesosy dia voava ny olana, resy ny ady saina. Ary voalaza ny andiny fahenina vao nivakitsika teo Lioka toko fahadimidiny fahenina fa nahazo azandrano be dia be Simona. Ino mantsy ny nanahirana azy teo? Ino mantsy no tsy natafandro mandry azy teny hoe ody any an-trano kanefa tsy azo na inona na inona? Ry peny malala, rehefa mankatohan'Andriamanitra isika, rehefa manaraka ny baikony isika, dia androtsaka fitahinana manina mbiampy eo amin'ny fiainanao izy. Androtsaka fitahinana feno de feno eo aminao izy. Mipetraka amin'ny fanontaniana androaniny hoe ao amin'ny sambom-piainanao Jesosy sa ivelany? Mbola manalavitra anao izy sa eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro? Raha toa mantsika mbola ivelan'ny fiainanao, ivelan'ny sambom-piainanao izy, dia azo antoka fa mbola tsy afaka amahany olana eo aminao. Mbola sarotra aminy niditra antsehitra raha toa ka tsy niditra anaty sambom-piainanao izy. Amin'nytian'io ity dia manantona anao izy ny hoe inona ny olana eo amin'ny fiainanao? Te amao fahagagana izy, te amahany olana izy, fa miankina aminao ny hoe ampiditra azy ao anaty sambo sa tsy, ampiditra azy eo amin'ny fiainana sa tsy. Mahafinaritra mantsy ny fanambarana amin'ny Matio toko fahaenina andiny fahatelo amin'ny telopolo izay fanalahidy melohan'ny fahombiazana rehetra. Matio toko fahaenina andiny fahatelo amin'ny telopolo dia ny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ripeny malala, katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia mahafinaritra ny toy ny hoe dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra isika, rehefa manao Jesosy loha laharana isika, rehefa mampiditra Jesosy amin'ny fiainantsika isika, dia tsarovy fa izy no hiandraikitra ny manaraka rehetra. Hivavaka isika. Sotra Tompo, manana sambo kely mpiainana izahay tsirairay avy. Anio Tompo, dia miangavy anao mba hiditra amin'ny sambo kely nyreto mpiainana ireto, amahany fiainana, manolana menjady amin'izy ireo, ampitony ny zavatsarotra sy ny tafiotra rehetra, ary indrindra hita manokana azy ireo. Engany amin'ny teny ity dia toeranao ny fiainanay manontolo, ny tokantrano, ary indrindra anomeanay ny toromarika rehetra ianao, ahafahanay mandroso lalidalina kokoa mba hahazonay valim-bavaka. Aminaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestra, ny amin'ny fotoana sarobidy nomenao ny narana no nitenin'Andriamanitra miraso ho anao sy ny ankohonanao. Amen.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana,
fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manatsy ery lavitra, ny fianarana re azajanona, fa manomana na olombanina.
Raha tonga amin'ny mandombaravarana anao mpiaino amin'ilay lalan'ny zao onjabe zao izahay, dia faly manolotra anao ny arahaba. Ny firariana dia hita soany ianao mpiaino ary hodidiny tsara ihany koa, miarabanao namana rilahy.
Ia, ny araba madinidinika sy ny akory fantompatenana no atolotra anao mpiaino mba ho ambinindrary sy andairatsodrano any ianao. Misaotra anao ny safidy izao radio AWR feon'ny fanantenana izao. Mirary ny faliananao hatramin'ny farany izahay mirahalahy, miarabanao namana Joely Antoarimisa. Toy ny mahazatra antsika namana Joely Antoarimisa dia ny fitondranam-bavaka ny mpiaino ialoavantsika ny loha hevitra ka eo indrindra ianao anatanteraka izany.
Eny ary, andeha rivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahasoavana natolotra ao anay ka mbola manana tompo finaina indray ankehitriny ka afaka mitafa simiona amin'nyreto mpiainoreto amin'ny alalan'ny sonjabe izao. Anao ny dera sy ny azy ary ny voninahitra. Fantatrao ary tsy miafina aminao ny tsy fahatanterahanay ka hifonanay sy angatahnay famelana aminao izany ray malala, dia mba ho vita fihavanana aminao tokoa ane izahay. Koa raha mivavaketo izahay dia mangataka ny hitahinao sy hiarovanao ny fianakaviana rehetra, indrindraindrindra izay mandre zao onjapeo izao, mba ho lavitry ny loza sy ny aretina an'izy ireo ka hahita fahasalamana mandrakariva. Dia anjaka ao tokantranon'izy ireo tsirairay avoka eo ane ny fifankatiavana sy ny fifandeferana. Dia miaino mivavaka iray malalo satria tononona noho ny amin'ny anaran'ilay hany mpamonjy anay dia Jesosy Kristy rery any. Amen.
Ny vavaka manofa zavatra. Tsy ho besa faritsony sika fa mahakasika ninona no atolotrantsika ho an'ny mpiaino namana tsy hoelantoary misa.
Ia, anio sika namana rilahy dia iresaka manodidina ny fanambadiana.
Fa inona moa zany a no antony iresahantsika izay fanambadiana izay eto amin'ny fandarana fanabiazana namana tsy hoelantoary misa?
Ny antony namana rilahy de hita sy tsapa fa mitana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana io fanambadiana io. Satria misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana roa samihafa ifanambadiana io. Ka na izy manamafy sy mampiorina ny fifandraisana sy ny fifaneraseran'izany fianakaviana roa izany, na ilay fanambadiana mampisaraka sy mampifanolana ny fianakaviana roa toto izay natambatra, dia ny fianakaviany zatovolahy sy ny fianakaviany zatovovavy zany. Ka eto am-panombohana aloha de misy lay fitenena no manao hoe ny setroka hono tsy midonam-poana fa ao afo, ary ny fanambadiana tsy nisy raha tsy tao lay namorina azy. Dia ilay Andriamanitra nahary zao tontolo zao zany namana lehilahy. Ka ny tiana ampatsiahivona zany a dia ilay Andriamanitra mihitsy no namorina ny fanambadiana voalohany a araka ny voalazan'ny baiboly zany na ny tenin'andriamanitra. Zany hoe rehefa avy nahary any Adama zany Andriamanitra dia nahita araka ny voalazan'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalombe folo manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy dia tsy iza io fa eva. Rehefa izany dia nanao fanamarana indray Andriamanitra rehefa avy eo fa hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo, dia notsofon'Andriamanitra rano zany a ireo fanambadiana ireo izy roa ireo. Dia zao le fanambarana hoe sy fitsofan-drano hoe miteraha maro a mitomboa mameno ny tany. Hita arak' izany fa ny fanambadiana no rafim-piainana hijo noho ny fianakaviana voalohany zay nahorin'Andriamanitra, ary io zany no fototry ny fiarahamonina ary loharanony firenen'ny olombelona mihitsy a namana lehilahy. Ka ao anatin'izay fanambadiana izay dia ahitantsika seho sy zavatra maromaro. Io fanambadiana io zany de misy atao hoe fanambadiana maro karazany. De ao zany ohatra vady namboarina, de ao lay vady miterena, dia ao lay vady atao hoe vady lova tsy mifindra, ary ao ihany koa ilay fanambadiana tsy terena. Zany rehetrarehetra zany rehefa jerena sy mpangona dia fanambadiana avokoa ny anarany, ary fototry ny fiarahamonina sy hijoroa ny fianakaviana hatrany a no tanjony zany fanambadiana zany. Zany hoe atramin'Andriamanitra namorona nyzany fanambadiana zany zany dia fototry hijoroa ny fianakaviana aloha izy, ary hijoroa ny fiarahamonina ihany koa. Fa etsakilan'izay a dia nisy endrika roa ny fanambadiana tatioreny, dia lay fanambadiana fahiny a sy ny fanambadiana ankehitriny.
Ia, dia ahoana avy moa zany ny fisehoan'izay na manajoelanto ary misa
ia dia andeha hojerentsika tokoa zany ny fisehoan'izay fanambadiana izay fa iny a dia dingana telo a no natao teo amin'ny fanambadiana na dingana telo no tanterahana voalohany a dia nisy ny fisehoana dia avy eo ny miantrano ary ny farany dia mifampakarana ny fisehoana zany raha resahana dia fisehon'ny lay zatovolahy zany eo anatrea ny ray aman-dreniny zatovivavy ka anambarany amin'izy ireo zany ny fikasany apakatra n'io zatovivavy io vadiny eo amin'io fisehoana io no anoloran'ny tapomaso izay vola tolotra ny anadahanjaza satria no heverina ho zava-mahafady zany a ny tsy fanaovana izany tapomaso zany ary nolazaina koa fa rehefa miresaka fanambadiana de resaka amin'ny olopady de natao zany zay fanaovana ny tapomaso zany dia eo amin'ny fisehoana ihany ko no anondrona ny fotoana anaovana ny miantrano na la fiantranony zany
ia inona indray moa zany ny votoatikevitra ilay hoe miantrano
lay miantrano ndray zany dia fidiran'ny hiraka avy any amin'ilay zatovolahy iseho ampahabe maso eo amin'ny ankona n'ilay zatovavy izay tonga angataka azy hovady sy androsoana amin'ireo fepetra hifampitondran'izy roa hivady zany ao anatin'ny tokantranony dia eo amin'io miantrano io no andraisana amin'ny fanapaha-kevitra na iroso amin'ny fampakarana ilay zatovolahy na tsy iroso amin'ny fampakarana ary eo ihany ko no anendrena ny andro anaovana ny kabary fangatahana sy hanaterana ny vodiondry raha ohatra ka raikitra zany ilay fifanarahana raha mifanaraka zany ny fianakaviana rotota eto ihany ko no hanolorany zatovolahy ny vola atao halafady satria iresaka mikasika ny fanambadiana ny mpianakavy zany eto zay le fanalazaiko teny aloha zany ny miresaka fady hono azo atao ihany fa ny manota fadiny no tsy mety zany zany ny fiteny tamin'izany fotoany zany
ia de nidingana manarak'izay inona no atao
rehefa vita zany zay dingana anakiroa zay de miroso ny fampakarana ny fampakarana zany arak'izay voalaza teo aloha de fotoana amorina amin'ny fianakaviana rotonda anaovana ny kabary horentany horentanitra ny amin'ny fifanarahan'izy roa sy anatanterahana ny fanolorana ny vodiondry tsy maintsy aterina ny vodiondry satria ny fanambadiana tsy nanateram-bodiondry dia lazaina fa tsy vady fa ranitra
inona moa zany no hevitra izay hoe ranitra izay namana joely
ilay ranitra namana rialahy dia atao hoe vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso zany hoe rehefa tsy manao an'la fanateram-bodiondry zany ianao dia manatateraka n'io vady ranitra io na vady tsy ara-dalàna na tokantranomaso
zay zany le hoe mitaribady tsy lasambodiondry ve na manajoelanto ary misa
zay mihitsy le izy voalaza mihitsy hoe ny mitaribady tsy lasambodiondry ihany ko henatr'olona henatra eo amin'ny tany mamonina ia dia ao anatin'io fanateram-bodiondry io dia manatrika eo zany ny havan'ny rontoto satria ny fanambadiana tsy atreakavana ozy izy ny fitenenana dia tsy vady fa vazo
vazo inona indray no hevitra izay hoe vazo izay na manatsy hoelanto ary misa
ilay vazo a dia atao hoe vehivavy sakaiza na tsika zany natia amin'izao fotoana de misy an'ley hoe sipa le misipasipa fotsiny de miarakaraka eny fotsiny zany a reo olona anakiroa ireo zay zany le atao hoe vazo ia de atao amin'izay zany le fanatanterahana ny fanateram-bodiondry ao atokantrano ny ray aman-dreniny zatovavy tsy maintsy ao tokantranony ray aman-dreniny zatovavy no aterina ny vodiondry tsy tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana na manarila hoe any amin'ny espasy na any amin'ny hôtely na eny ankalamanjana na sinsisa sinsisa fa tsy maintsy ao amin'ny ray aman-dreniny zatovavy na ihany ko eo amin'ny toerana malalaka eo akaiky ny tokantranon'ilay zatovavy raha somary teritery zany ny tranon'ilay zatovavy de eo zany no anaovana sy anatanterahana an'izay a vodiondry zay satria misy olona mikabary eo dia ahafahana miaino an'ilay kabary ifamalinny pikabariny zatovilahy sy ny pikabariny zatovavy izay rehetra izay
ia zay ny mahakasika ny fanambadiana fahiny. Tena mahaliana ilay izy na manajoelanto ary misy antenaina fa liana tanteraka ihany koa ianao mpiaino fa ahoana kosa indray ny mikasika ny fanambadiana ankehitriny ary.
Raha ny tena marina namana rialahy dia tsy ireo fotsiny izany no zava-nisy zavanseho a tamin'ny fanambadiana fahiny fa ambangofangony ihany ireo. Fa noho ny fotoana tsy azo tazonina dia fitinitsika tamin'izay aloha ilay izy
nataontsika amin'ny ankapobeny moa izany a no ilazantsika azy a eto amin'ny fandaharana.
Ka raha ny fanambadiana kehitriny izany nyjerena dia mipetraka eo ambonin'ny tokotelo mamasana andro izany fanambadiana kehitriny izany. Dia tsino izany fa ny fangatahana sy ny fanaterambodiondry ara-pomba malagasy. Manarak'izay a ny fisoratana mba ho ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana ilay fanambadiana. Ary farany fahatelo dia ny fanamasinana ny sy fitsofandranony fanambadiana any amin'ny fiangonana na any amin'ny tranon'Andriamanitra. Raha jerena sy fitorana akaiky na manarilahy izany rehetrarehetra izany raha atao ny fampitahana marina fa tsy de tsara matetika ny manao fampitahana nefa kosa misy zavatra azo isotomana lesona ihany ao anatin'izay fampitahana izay. Fa raha anao la fampitahana tsika amin'ny faharetan'ny fanambadiana fahiny sy ny faharetan'ny fanambadiana kehitriny dia maharitra kokoa ny fanambadiana fahiny na fanambadiana taloha mita amin'ny fanambadiana kehitriny. Eny fa na dia atao hoe tsy misoratra ara-panjakana aza izany fanambadiana fahiny izany fa vita n'ireo fombafomba zay nyresantsika teo aloha ireo fotsiny a izany fanambadiana izany.
Ia, ny fantaniana manitikitika ny saina namanajoelanto ary misa dia hoe inona moa izany a no mety na tonga an'izay le hoe faharetan'ny fanambadiana izay a araka min'ny fahalalanao azy.
Raha ny fantatra aloha izany namana rialahy sy hoe iresaka ny fanaovana tamin'ireo zoky olona sy ny fitantarahany ireo zoky ray aman-dreny fahiny zany zay mba mifanerasera tamin'ny tena dia azo lazaina fa ampy sy betsaka zany a ny dinidinika sy ny anatranatra na raha natorohevitra sy ireo fomba mampahendrena malagasy a natao tamin'ny olona ivady a mialohany anambadiana fahiny izay noraisin'ireo olona ivady zany ho zava-dehibe tokoa ary nampiari ny teo anivon'ny tokantranony ka nampaharitra ilay fanambadiana. Izany hoe ny farimbona nanabe sy nampianatra ary nanorohevitra ireo tanora ivady zany a na ny ray aman-dreniny na reo zoky olona teo an-tanàna na ny fianakaviana efa zoky taona ny farimbona nanabe andreo tanora ivady ireo avokoa. Izany hoe tena noraisin'ireo ray aman-dreny ho zava-dehibe mihitsy ny fanambadiana sy ny tokantrano ka tsy nandrarakilom-biando mihitsy ry zareo teo amin'ny fanabiazana an'izany zay handeha anambady fa tena nomaniny tanteraka mihitsy zany hoe tanora andeha anambady zany satria misy fiatraikany araka ny fiarahamonina sy ny fifandraisan'ny fianakaviana sy mifaharetany tokantrano mihitsy zany fanabiazana zay noraisiny tamin'ny ray aman-dreny zany. Raha tsorona de hoe tena tia zanaka zany ny ray aman-dreny fa iny akehitriny koa azonoana fa misy ny ray aman-dreny tia zanaka.
Ia, ny ray aman-dreny ve moa tsy ho tia zanaka fa ny tiana asongadina zany eto amin'ny fandaharana namana joelanto ary misy de zao hoe ny fahindrena sy ny fitiavanjanaka ireo ray aman-dreny fahiny no avotrantsika eto amin'ny fandaharana.
Ia, dia zava-dehibe tao anatin'izay namana rialahy de hoe tsy tiana anana olana ny zanany rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano.
Ia,
fa sady bidy hoan'ireo ray aman-dreny ireo mihitsy zany hoe zanaka mitokantrano zany. De voalohany zany vokatra ilay fanabiazana zay voarayan'ireo tanora ivady ireo de taterany avokoa zany reo dingana telo arahana de araky ny lefa nylazaintsika teo aloha de ny fisehoana ny miatrano
ary ny fampakarana
izay mihitsy namana rialahy mba hananan'izy ireo tokantrano vanina sy maharitra. Eny fa na de tsy ny soratra ara-panjakana azy ny akaby aitsahan'ireo fanambadiana tamin'izany fotoana izany.
Ia,
dia ny fanamariana ataontsika zany namana rialahy de zao isika zany eto akory eto amin'izao fandarana fanabiazana zao tsy manentina ny tanora hoe aza misoratra ara-panjakana fa milaza ny zava-misy fotsiny hoe na tsy ny soratra ara-panjakana azy ny tanora fa ino de naharitra nyfanambadiny fa ankehitriny nge namanarelahy de misy vita soratra ara-panjakana nefa tsy maharitra koa ny fanambadiana fotoana foy heritaona amambona ana azy ny sasany de efa rava izany fanambadiana zany
ya raha dinihanao mpiaino raha mandinika an'izany resaka zany namana joelantor misa de mahatsiaro ilay resaka natao tsika tamin'ny fandarana tany aloha tany mikasika ny adidin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanany sy ilay fanomanana ny zanany a raha nambady tsy te hanao fampitahana an'ireo ray aman-dreny fahiny sy ny ray aman-dreny ankehitriny sika eto amin'ny fandarana namana joelantor misa ary tsy te ampitahany tanora fahiny sy ny tanora ankehitriny koa fa ilaza ny zava-misy a izay tiana ny mba ankany rehetra lesona mahakasika an'izay raha jerena sy zoina mantsy araka ny resaka izay nentinao teo namana joelantor misa de nisy a ny dinidinika sy ny resadresaka ny anatranatra tetsy an-daniny izay nataon'ireo ray aman-dreny fa iny zany nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny zanany a melohan'ny andehanan'izy ireo anambady de hoy aho hoe tena ray aman-dreny nanana rafitsaina sy ray aman-dreny tompona andraikitra ny ray aman-dreny tanteran'ny somatsara ny adidiny amin'ny maharay aman-dreny azy nomaniny zany a ny zanany izay andehanambady zany hoe tsaray aman-dreny tompotoerana fotsiny ihany izy ireo tsaray aman-dreny tompona anarana fotsiny ihany fa tena nanao ny adidiny tokoa satria voalazany fa tsy te hanandratsy izy ireo de io toetra sy fihetsika izay nataon'ny ray aman-dreny io a no ny ampita tamin'ny reto taranany sy ny zanany tateoriana ka natsy ny soratra ara-panjakana aza araka ny voalazanao teo ireo zanany manambady ireo de azo lazaina hoe naharitra ny fanambadiany satria ilay toetra nanana rafitsaina sy ilay toetra tompona ndraikitra no ny ainan'izy ireo ka hita fa nisy ny fifanankekezana ampo sy ny fifankatiavana izay azo lazaina hoe kofehna matotra ny fanambadiana mihitsy de tsapa sy ny ainan'ny fianakaviana ilay toetra ny tondra fahatsarana sy ny fifamantorana ary ny fifanajana teo anivon'ny ankohonana koa ny anentanana ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao de ny hoe maro ireo toetra amampietsika izay nampiarin'ireo zokontsika teo aloha izay hita fa tsara tsy midika akory zany hoe ratsy ny toetra ny ray aman-dreny sy ny tanora andehanambady amin'izao fotoana izao fa entanintsika kosa eto amin'ny fandaharana hoe andeha mba ho ampiarina ny zavatra tsara izay hitantsika teo amin'ireo zoky ray aman-dreny teo aloha fa tsy tsaraina fotsiny hoe efa lah ny andro anizany zavatra izany efa tsy dia ilaina ntsony izany fa nisy fahendrena tao anatin'izy ireny ka hoy isika to amin'ny fandarana hoe andeha re ampiariny izay tsara tamin'izy ireny fa irenitraiky efa nananan'ireo zokontsika ireo anie raha ampifanampiana amin'ireo fahalalana izay azontsika amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena inoana tanteraka fa tena hitondra vokatsoa tokoa eo anivon'ny tokantrano
marina tokoa izany namana rehilahy fa eto ampamarana ry any koa de manentana reo ray aman-dreny a ny eto amin'ny fandarana fanabiazana hoe behazo resao ombe fananarana tario anaraka ireo dingana harahana rehefa anambadi ny zanakao fa aoka tsy avela anao ankitsapatsapa na anaonao foana fotsiny ireo zaza ireo fa behazo izy mba ho teboka iray ampiray sy ampifandray ny fianakaviana ro toto fa tsy anao havany lahy sy ny havany vavy fa mba hompampiray ny fianakaviana ro tonta mihitsy fa tsy hofikitra mpampiadengely
ia dia eto amin'ny fandarana ihany koa sika namana joelantor misa dia manao tsy mpiteny kely ho an'ny ray aman-dreny hoe aoka re mba ho ray aman-dreny hanamora ny raharaham-panambadiana izay kasaina atao a ianao ray aman-dreny, fa tsy ho mpanasarotra ny raharaha sanatria, tsy mpiteny ho iah satria antenaina fa ny ray aman-dreny rehetra dia ho mpanamora ny fanambadian'ny zanany. Tsy misy ray aman-dreny tsy ho faly amin'izany hoe zanany anambady zany. Ka sao sanatria amorona izao atsanga tsy hamanorana rehetra izao, raha tsorona zany de hoe mila vaniny zay ngamba malaza azy. Tsy anangana sy amorona olana isan-karazany zany a ho andreo zanaka anambady. Ny anton'izay mantsy a de mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fanambadian'ireo zanaka ao a rehefa oriana ny fanaovana izay toetra na fomba mampanao tsy de mahombo loatra izay. Satria ny tanjona namana joelantormisa de ny mba aharetan'ny fanambadianny zanaka iara. De izay indray ary no masakazonatolotra aloha androany, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joelantormisa sy rila
veloma toboko
awr telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly mioana aminao indray ao anatin'ity fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra miaraka mionjapeo ny feon'ny fanantenana ity na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanso. Mikasika ny bokyny Deuteronomia izay antsoinako hoe bokyny fanekena no hojerentsika akaiky amin'nytianio ity. Nahoana moa no antsoina hoe boky ny fanekena ny boky Deuteronomia? Iray amin'ireo boky dimy nosoratan'ny Mosesy voalohany. Mazava ny antony, na dia miresaka momba ny fanekena aza ny baiboly manontolo dia ao amin'ny Deuteronomia no matetika kokoa ahitana n'io teny io. De izay ny antsoina azy hoe boky ny fanekena. Raha manisy ianao de tsy latsaky ny indimy ambe folo no iverenany teny hoe fanekena ao amin'ny bokyny Deuteronomia. De manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Deuteronomia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Ahitantsika fa mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny bokyny Deuteronomia ny fanekena. Fa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina no vakitsika. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina amin'ny Deuteronomia toko fahadimy. Ary Mosesy ny antso ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe, ry Israely io, mienoa ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eto anatrehanareo anio, sy mitandrema mba hakato azy. Jehovah Andriamanitsika nanao fanekena tamintsika tany Oreba. Tsy tamin'ny razantsika nanaovan'i Jehovah an'izany fanekena izany, fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Ajantsika eo aloha, hitantsika izany fa ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama no mitoizany rehefa tonga reto tarana ny aty oriana reto a, dia mbola navaozina indray izay fanekena izay, ary taorebany no nanaovana an'izany. Izay no mahatonga ny Mosesy miteny eto hoe tsy tamin'ny razantsika nanaovan'i Jehovah n'izany fanekena izany, fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Andiny faefatra, ny teny ny fanatrika taminareo Jehovah tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo, izaho nitsangana teo anelanelan'i Jehovah sy ianareo tamin'izany andro izany hanambara aminareo ny tenin'i Jehovah, fa natahotra noho ny fahitana ny afo ianareo ka tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra, ka hoy izy, izaho ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na handevozana. Dia raha vakinao izany ny toyny a, vakinao ny toy ny andiny manaraka eo amin'ny andiny fahafitso manaraka, dia ny famerenana ny didy folo voalazo amin'ny eksodosy toko faharoapolo no hitantsika eo ambany eo. Dia faranany tahaka an'izao eo amin'ny andininy fasivy ambyroapolo sy ny fahatelopolo, andininy fasivy ambyroapolo sy ny fahatelopolo amin'ny deuteronomy toko fahadimy ihany a, zao no fovakin'izany: ko tandremo mba hanao arak'izay efa nandidiny Jehovahandriamanitra reo anareo, aza mivilina ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia, fa ny lalana rehetra izay nandidiny Jehovahandriamanitra reo anareo no alianareo, mba ho velona ianareo ka hahita soa ary maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Raha toy izy ireo izany a ka tsy mankato ilay fanekena, ny anjaran'izy ireo anatin'ilay fanekena dia ny fankatoavana n'ilay lalàna, dia tsy ho tanteraka amin'izy ireo mihitsy a le teny fampanantenana hoe mba ho velona ianareo ka hita soa ary ho maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Mifamatotra tsara mihitsy ny fanekena sy ny filazantsara ary ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ao anatin'izany. Novonjena maimaim-poana ho afaka tamin'ny fanandevozana izy ireo mba hiaina amin'ny fahafahana ao anatin'ny fitandremana ireo fitsipika nykendren'Andriamanitra ho fiarovana azy ireo ary hitondra fitahiana ho azy. Ary miankina amin'ny fanajanan'izany ny fahatanterahany teny fikasana nomena azy ireo. Antitra miterina izany satria izay ny lesona sarobidy ao anatin'ity fiarahantsika mianatra ity. Tsarontsika tsara angamba fa taorina nanavotana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egipta no nanorenan'Andriamanitra ny fanekena tamin'izy ireo voalohany, dia mbola naveriny no hamafisina tamin'izy ireo indray izany milokely ny fotoana tokony nidirana izy ireo tany amin'ny tany nampanantenaina, tany amin'ny tany Kanana izany. Ary misy antony izany famerimberenana izany. Avy eo dia mbola naverin'Andriamanitra tamin'izy ireo indray tamin'ny alala Mosesy nididi folo no ny afaka efapolo taona, satria nihitatra indray ilay fotoana tokony diran'izy ireo tany amin'ny tany Kanana no ny fivilianan'izy ireo no ny ditran'izy ireo ihany. Fa ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany moa dia nanaraka azy ireo foana. Eny, naverina indray izany meloha indrindra nidiran'izy ireo indray ny tany nampanantenaina, izay ampahany manandanja ao anatin'ilay teny fikasan'ny fanekena. Azonao jerena ny Genesis toko faharoambinifolo andiny fahafito sy ny Eksodosy toko faharoambinifolo andiny fahadimy ambyroapolo ahitanao an'izany. Ho fanatitranterana fa tena ilaina ny anavaozana izy ireo ny fanatanterana ny adidiny na ny anjarany ao anatin'ilay fanekena, mba hahatanteraka andireo zavatra nampanantenan'Andriamanitra fao omena azy ireo. Dia tahaka an'izany koa isika amin'izao fotoana izao, tsy miova izany. Eny tokoa hanatanteraka tamin'izy ireo ny teny fikasany tao anatin'ny fanekena Jehovah. Tsy maintsy manao ny anjarany ao anatin'ilay fifanarana nefa izy ireo, averimberina mihitsy izay. Tsy manahirana ho ny apôstoly Paoly manao teny averina fa mahasoanareo izany. Ny olona moa rehefa mangididi sofina dia tsy tiany mihitsy nyfamerimberenana an'la teny mampangididi sofina azy, fa rehefa mahafinaritra azy na impolo azy io averinao ninjato sy mampaninina azy. Matetika ny zavatra mahasoa dia tsy tiany ny olona ny amerenana azy, kanefa mahasoa ny amerimberenana an'izany, matoa verina amintsika. Ary tsara mafisina trany izay, satria mbe loatra ny fampianarana diso alefa mpampianatra santoka amin'izao fotoana izao hoe izay milaza fa finoana ihany, tsy anketsika eo, tsy mila manao nininina intsony fa finoana fotsiny, dia ampy fa tsy mila mitandrina ny didin'Andriamanitra. Iverinao ve fa ho azo ny Abrahama ireo fitahiana rehetra nampanantenain'Andriamanitra azy tany orany kalideana raha nijanona ho finoana an-tsaina fotsiny ny finoany an'Andriamanitra? Fa nandeha mihitsy izy, nandeha izy hanehony ny finoany. Dia tahaka an'izany ko isika. Dia izao ny voalaza amin'ny Deuteronomy toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo: dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny anareo arahana, dia nididi folo ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa izany. Tsy pio tsara ilay teny hoe izay nandidiny ianareo arahana dia nididi folo. Efa nataony taosinay izany, dia naverina tao Moaba indray, miloha indrindra ny hakany izy ireo lay tany nampanantenaina ny razany taonjato maro talohany izao. Dia miseho mazava eto izany a lay fanekena mandrakizay izay efa nisy talohany nanorenana izao tontolo izao aza. Izao no vakintsika ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandrisy takila efatra amin'ny sivifolo sy valonjato. Ilay fitiavana mandrisy takila efatra amin'ny sivifolo sy valonjato. Talohany nanorenana izao tontolo izao dia efa niraina ny ray sy ny zanaka teo amin'ny fanekena navitra ny olona raha ohatra ka resin'ny satana izy, izany hoe Adama sy Eva izany. Ny fandraitanana tamin'ny fanekena tsy azovan'Andriamanitra fa ho tonga antoka ho an'ny taranak'olombelona Kristy. Ka ny andriamanitsika dia tsy andriamanitra miovaova akory, fa isika ny miovaova dia noho ny famindrapony Andriamanitra dia mitady ny fomba rehetra mba hahafahana manatanteraka izay efa nekeny hatrany am-boalohany ho famonjenantsika izay mijoro amin'ny fanarahana azy hatramin'ny farany. Tsarontsika fa tsy ny zanak'Israely rehetra ny nitafiditra tany Kanaana fa ireo izay nijoro mahatoky hatramin'ny farany. Itoam-pamaranana ny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity dia tiana averina amintsika izay voalaza eo amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fahatelo. Deuteronomy toko fahadimy andiny fahatelo manao hoe Jehovah Andriamanitsika nanao fanekena tamintsika tany Horeba. Tsy tamin'ny razantsika nanaovan'i Jehovah izany fanekena izany fa tamintsika, dia isika rehetra izay samy mbola velona itony io. Inona no afatra raketin'izany ho antsika amin'izao fotoana izao izay velona amin'izao fotoana izao? Nambara Mosesy tamin'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay ary inona tokoa fa tiany Mosesy nasongadina fa efa tsy ho intsony ireo razany, tsy ho intsony Abrahama, Isaka, Jakoba, saingy tsy miova nefa ilay fanekena. Fa ianareo izay velona amin'izao fotoana izao nanamafisan'Andriamanitra indray ilay fanekena, nanavaozan'Andriamanitra ilay fanekena efa nataony tamin'ny razanareo fahiny, ary nekenareo izany. Eny, isika tsirairay avy izay nanao fanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny rano ny batisa, nanaiky isika nifanaiky tamin'Andriamanitra, tanterao ny anjaranao ao anatin'ilay fanekena. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org
na www.feofanantenana.org.